Насенне супакою так называў свой прынагодны артыкул «Октава Дзес» кіраўнік масмедыі Ватыкана отец Федерико Ломбарди. На працягу двух тыдняў католікі блізкага ўсхода будуць у цэнтры ўвагі ўсяго касцёлу, бо ўсе біскупы збяруцца ў Рыме на сінод. Блізкі ўсход з'яўляецца рэгіёнам, дзе хрысціяне складаюць меншасць, часта пазбаўлены якога-небудзь палітычнага або сацыяльнага ўплыву, а стан пастаяннай вайны ці напружанасці пазбаўляе іх надзеі на будучыню і прымушае на эміграцыю. Але гэта таксам рэгіён, дзе хрысціянства нарадзілася, дзе мае свае карані і старажытныя традыцыі, унікальныя культурныя і духоўныя багацці. Таму праблемы касцёл на Блізкім Усходзе закранаюць усіх нас. Хто не мае палітычнай або ваеннай улады, часта пакутуе ад гвалту і можа звяртацца толькі да сілы духу і любові. Больш глыбокі саюз паміж рознымі каталіцкімі супольнасцямі на ўсім Блізкім Усходзе можа памагчы пачуць крык і плач за мір, узняты моцным і надзейным голасам без аніякіх зацікаўленняў, акрамя справядлівасці. Падбадзёрыць іх падтрымкай шматлікіх касцёлаў у іншых частках свету, салідарных з патрэбамі духоўнай і матэрыяльнай дапамогі, вось бесперапынны і інтэнсіўны клопат папы, які зажадаў зрабіць гэты сінод голасам, знакам і насеннем надзеі і міра.